Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ви ги носиме општинските новости. Буџетот и предлозите за новите управи на општинските институции пред Советот на Гевгелија. Почна реконструкцијата на речното корито во Свети Николе. Во Македонска Каменица почна активности за хортикултурно-парковско уредување. Во завршна фаза е отварањето на канцеларија за млади во Крушево. Штипјани може да предлагаат идеи кои би сакале општината да ги реализира идната година. Конечно решение за проблемите со Крушевската депонија ќе се гради регионално. Поголем учество во одлучувањето за локалната заедница бараат жените од Конче. Во делот кај градскиот стадион и спортската сала почнаа работите на реконструкција на коритото на Горобинска река во Свети Николе.
Денеска го започнуваме проектот реконструкција на речното корито на Горобинска река, со која долго време граѓаните на општина Свети Николе имаат големи проблеми, како што можете да видите и од самото лице место. Значи се работи за голем потек. Значи ова е прва фаза, 76 метра од горе до мостот на основното училиште ќе биде извршено комплетно реновирање на овој потек со армирана подлога, а потоа со ставање на каменска подлога и покрај дното на вода на реката и на самото речно корито. Значи ова е само почеток. А за втората фаза веќе се предвидени средства од буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година и планираме во текот на до крајот на 2022 година да биде комплетно реновирано речното корито.
Овој дел целосно се реконструира и со неколку други активности. Делот околу спортската сала ќе се асфалтира со цел да се обезбедат паркинг места кои ќе бидат бесплатни.
Надолу покрај кејот на речното корито, откако ќе биде направено, планираме да го исчистиме потекот покрај речното корито, да направиме една модерна пешачка патека. Тоа се работи во самиот потек на градскиот парк на Општина Свети Николе. Значи пешачка патека со клупи, со канделабри и на крајот, каде што е сега остатоци од детско катче, детско игралиште, планираме да направиме едно модерно детско игралиште, каде што родителите и децата ќе можат да уживаат во нивното слободно време.
Стартуваа и повеќе други проекти во функција на подобрување на животот на Свети Николчани и жителите на населените места. Владев најави реконструкција на неколку улици, изградба на канализациона мрежа во местата каде нема, а во договор со Светска банка очекува на седница на Советот за оваа недела да се донесе одлука за да може да се доискористат неискористените 20 милиони за изградба на неколку улици на потегот Горубински и Сопотски пат, дел од градот каде веќе петта година нема ниту атмосферска канализација, ниту асфалт. Градоначалникот Владев рече дека после петтата година граѓаните имаат можност да ја тужат општината, бидејќи општината не им ги овозможила основните комунални услови. Буџетот и предлозите за новите управи на општинските институции пред Советот на Гевгелија.
За во понеделник 6 декември Советот на Општината Гевгелија ја закажа третата седница на која ќе се расправа за нацрт буџетот на Општината Гевгелија за 2022 година. Како што е најавено, општинскиот буџет за идната година ќе биде донесен во две фази, односно по донесувањето на нацрт буџетот од страна на Советот. Овој значаен документ ќе се најде на јавна расправа, за да до крајот на годината повторно го имаат и советниците на разгледување како предлог за конечно донесување. На дневен ред се и разрешување на досегашните членови, поради истечениот мандат и именување на нови членови на училишните одбори, како и во управните одбори во јавно-комуналното предпријатие и во локалните јавни установи. На третата седница Советот ќе расправа и за лот методологијата, група документи и алатки за транспарентно финансирање на проекти на граѓанските организации во рамките на регионалната програма за локална демократија 2, што заеднички го спроведуваат Општината Гевгелија и UNDP. Исто така, советниците ќе расправаат и за финансискиот извештај на комуналец во изминатото 9-то месечје.
Во завршна фаза е отварањето на канцеларија за млади во Куманово, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Тој вели дека младите лица се составен дел на општеството и треба да им се даде поголема можност да носат одлуки. Сите локални младински проекти во Куманово ги носиме заеднички со нив. Тоа што е најважно е да имаме континуитет во работењето, но и независност во функционирањето на младинските политики. Куманово е првата општина во која се отвори првиот младински центар, а во моментов во завршна фаза сме за отварање на канцеларија за млади, рече Димитриевски. Конечно решение за проблемите со Крушевската депонија ќе се гради регионална.
Градоначалникот на општина Крушево Томе Христовски присуствуваше на средба со министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини и градоначалниците од Пелагонискиот и Југозападниот плански регион. Целта на средбата беше информирање на градоначалниците за проектот за изградба на регионални депонии. Со овој проект конечно ќе започне решавањето на проблемот со депонијата во Крушево. Наша обврска е да се екипираме, да обезбедиме возила и инфраструктура за да се олесни имплементацијата. Според проектот, Крушево ќе има соодветно место за собирање и обработка на отпадот на регионално ниво, без притоа да се загадува нашата општина, изјави градоначалникот Томе Христовски. Што се однесува до Крушево, се планира изградба на претоварна станица во која безбедно ќе се складира отпадот. На овој начин ќе се надминат сите проблеми со кои Крушево со години се соочува. Фокусот беше не само на информирањето на градоначалниците за статусот на проектот, за кој по изработената студија од ДБРД е добиен позитивен одговор на барањето од владата за започнување на постапката за добивање на кредит за изградба на системот, тука и да се слушнат нивните мислења, да се обезбеди поддршка на процесот и да се мобилизираат расположливите ресурси заради поголема ефикасност во имплементацијата. Градоначалниците изрази е подготвеност за соработка со оглед дека решавањето на проблемот со управувањето со отпадот е високо поставен во нивните агенди, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Секој штипјанец до 5 декември на страната Нова иднина за штип.мк ќе има можност да напише свој предлог, идеја или проект кој би сакал општината да го предвиди во годишната програма и буџетот за 2022. Со ова градоначалникот Иван Јорданов вели дека жителите ќе имаат можност да одлучуваат каде ќе се трошат нивните пари и на кои проекти општината треба да стави акцент и да бидат приоритетни. Највисоко рангираните проекти општината се обврзува да ги стави во проекциите за идната година.
Тоа не значи дека другите проекти нема да бидат уважени. Туку за нив исто така ќе размислуваме и доколку сме во можност, истите ќе ги планираме за наредниот период. Идејата е секој граѓанин од дома да може да учествува во креирањето на нашиот буџет и да има придонес во процесите на одлучувањето на локалната самоуправа.
Рече Јорданов, потенцирајќи оти со користењето на дигиталните алатки, сака да ја зајакна транспарентноста на општината, а во исто време да имаат континуитет во ветеното. Страницата Нова иднина за штип.мк инаку беше направена во текот на изборната кампања на Јорданов, а истата беше интензивно посетувана, со што граѓаните помогнаа да се направи изборната програма.
Во Македонска Каменица почнаа активностите за парково уредување. Офатени се три улици во централното градско подрачје. Со подршка на спортски здруженија, просторот дополнително е осветлен со цел подобра видливост во ноќните часови. Спортско-планинарското алпинистичко друштво Царев врв Руен и ловното друштво Македонска Каменица Саса учествуваа во ова. Од Македонска Каменица и веста дека деновиве привршува изградбата на новата водоводна линија во населбата Павлишдол, вршејќи увид во текот на градежните работи, градоначалникот Димчо Анастасовски истакна дека активностите се од исклучително значење во напорите за обезбедување чиста вода за пиење за жителите на оваа населба. За да се обезбеди чиста вода за пиење, неопходно беше поставување на нов резервоар за вода со хлорна станица, хидрантска мрежа и приклучни шахти кои се поставени на проектираната водоводна линија која е долга 2370 метри, рече Анастасовски. Предходно, како што додаде градоначалник, извршена е реконструкција и проширување на постоечкиот дренажен зафат за вода. Проектот е финансиран од општинскиот буџет во износ од 10 милиони денари.
Општините Карбинци и Дојран со повик до жителите активно да се вклучат во креирањето на граѓанскиот буџет. Објавен е прашалник на кој жителите од сите населени места во двете општини ќе можат да ги кажат своите проблеми, но и да ги посочуваат приоритетите, што би требало да бидат реализирани во следната 2022. Поголем учество во одлучувањето за локалната заедница бараат жените од Конче.
Жените од Обштина Конче ги кажаа своите проблеми на градоначалникот Затко Ристов и побараа решение за истите. Поголем учество во креирањето на буџетот и одлучување на локално ниво се дел од нивните барања. Жените на Обштина Конче доставија барање за соочување на сите нивни проблеми кои негативно влијат на нашата локална заедница. Нивната цел е да го подобрат животот на жената која секојдневно е соочена со големи предизвици, а воедно и животот на сите жители. Исто така побараа да бидат дел од програмата и буџетот на Обштина Конче. Јас како градоначалник на Обштината ги поддржувам и ќе настојувам сите нивни барања да бидат исполнети, вели градоначалникот Ристов.
Започнаа градежните активности на улица во населба Градец во должина од 541 метар. Вредноста на овој инфраструктурен проект изнесува 3 милиони денари. Вредноста на овој инфраструктурен проект изнесува 3 милиони денари, а средствата се во целост обезбедени од буџетот на Општина Виница. Градоначалникот на Виница Мите Петков ги повика сите здруженија на граѓани, невладини организации, спортски клубови и останати заинтересирани лица да ја достават својата програма за работа, за да можат да добијат финансиска поддршка од Обштината и навреме да бидат планирани во буџетот за 2022. Ова беше се за овој неделен бриф, со повеќе новости од Обштините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 4 декември 2021.
Моја Обштина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.